Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 149-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку тэмы сённяшняй перадачы. Дзе 2008 год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан азначыўся выхадам другой паэтычнай кнігі і перамогай у міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будзе паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Анна Дыямена», што выйшаў сёлета ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Алесь Каско, які нядаўна стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі і имя Владимира Колесника. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Другая паэтычная кніжка пад сцвярджальным назовам «Жывая» і прэмія ў міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Безліч публікацыяў у айчыннай перыёдыцы і сустрэчаў з чытачамі на творчых вечарынах. Такім насычаным быў 2008 год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан. З ёю сустрэлася нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Пачнем з віншаванняў з новай кнігай. Гэта другая кніга з такой вельмі прыгожай назвай «Жывая», прычым акцэнт на апошнюю літару. Я выдзелена. Чаму такі акцэнт?
Вугле я люблю ўсё вылучанае. У першай маёй кнізе былі вершы ад А. Я думаю, першая літара ёй пашанцавала і ў кнізе маёй стаць першай. Но чаму пад другой кнізе ўжо не дайсці да я? Не сэнсаваць, што жывая. Часам, калі чаку цяжка, ён амаль не жывы. А тут глядзіш на вукладку і напісана «Жывая твая асоба». Тебе падалося, што твая краіна ўжо можа быць і не жывая, а ты глядзіш, не жывая.
Паміж першай і другой кніжкай у вас ўжо здарылася міжнароднае, прынамсі на постсавецкай прасторы, прызнанне. З чым таксама вас віншуем. 18 верасня вы атрымалі прэмію ў намінацыі за філасофскую лірыку на міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Упершыню гэты конкурс праводзіўся. Раскажыце трошкі пра свой удзел у гэтым конкурсе, што ён вам даў як беларус паэтцы.
Гэта быў трэці форум творчай і навуковай інтэлігенцыі краіны СНД. Праходзіў ён у Душанбе, у Таджыкістане, і прэмію ўручалі ў загараднай рэзідэнцыі прэзідэнта Таджыкістана ён асабіста. Што гэта для мяне? Прэмія ўпершыню, і прэмія гэта да 35 гадоў. І так атрымалася, што выпадковым чынам літаральна на дзень народзіна ў жніўні мне патэлефанавалі, што я атрымліваю прэмію за філасофскую лірыку. Ще б трошкі я проста б не магла ўдзельнічаць у гэтай прэміі. А Таджыкістан мяне, канешне, вельмі натхніў, гэта ўсё зусім іншая, гэта прастора вельмі моцная, вось як я кажу, што там горы засыпаюць людзей, а ў нас вось беларусы курганы насыпалі. Гэта сапраўды зусім іншая свядомасць. Што мне там падабаецца, гэта тое, што ў самай цяжкай сітуацыі краіна дастаткова як бы і бедная, гэтак далей, праблемная, але ў іх усё сваё. Там ужо фактычна цяжка было знайсці людзей, якія размаўляюць на расійскай мове. Ніякіх шыльдаў у Душанбе, каб ты хадзіў і нешта сам пабачыў па-расійску, няма просто. Пры гэтым яны не скіраваныя супраць расейцаў, просто яны любяць сваё. Горад малады, пабудаваны ўжо пры савецкай уладзе, і ў той жа час вось гэты савецкі стыль нібыта дамоў, ну такі як і ў Менску, але ўсё адно вось чамусьці глядзіш на іх, і ў іх ёсць нейкія ўсходнія матывы. Вось гэта ўнясенне свайго, вось нейкая абарона, мне вельмі падабаецца.
А на якой мове вы дасылалі вашыя вершы на гэты конкурс?
Іх пераклалі на расейскую мову. Паколькі там былі ўдзельнікі з іншых краін, то таксама іх перакладалі на расейскую, альбо там былі ўдзельнікі, якія пішуць па-расейску. Тут, дарэчы, таксама звязана, што 2,5 дні была ў Таджыкістане, і зразумела, што я ўжо да гэтага гадоў 7 не размаўляла па-расейску. Я вельмі баялася ехаць, таму што як-то зусім не ўяўляла, як это мне перайсці. Вось у самалёце 4 гадзіны 20 хвілін ляцець былі простыя людзі, якія ляцелі ў Душанбе на радзіму. Тось я з імі вучылася размаўляць па-расейску. Так дастаткова складана. Прынамсі, калі я вярнулася назад у Беларусь, мне стала дыхаць вальней.
Аксана, вечарына 19 снежня пададзена як адна з тэмаў казкі і пугаскі Лысай гары. Лысая гара, нагадаю, для тых, хто, можа быць, ужо і не ведае, гэта знакамітае месца, дзе ў беларускіх пісьменнікаў летніцы размешчаныя. І ўжо ёсць адзін славуты, нават скандальны твор пра Лысую гару. Ён так і называецца, сказ пра Лысую гару, аўтарства якога, дарэчы, да сёння аспрэчваюць два вядомыя беларускія паэты. А вы казкі і пугаскі Лысай гары
збіраеце? Што новага у дадатак да таго, што ўжо сказалі нам гэтыя паэты ў сказе пра Лысую гару, вы знайшлі?
Там ёсць старыя лецішы пісьменніцкія і новыя. На жаль, на старых лецішах ўжо вельмі мала засталося пісьменнікаў таго пакалення, это фактычна вось Васіль Зуёнак ды Анатоль Вярцінскі. На новых лецішах як бы жыццё яшчэ больш віруе, і некім чынам так здараецца, што пісьменнікі не толькі тыя, што трымалі лецішы, але нехто ўжо і набывае. Ёсць такія разумныя паэты, як Сергей Сыс, які жэніцца на паэтках, якія маюць лецішчы на Лысай гары. Таму як бы жыццё абнаўляецца. Вы ж разумееце, калі такая колькасць творцаў, кожны мае там 4 суткі, то каб нічога не адбывалася, немагчыма. Пастаянна нейкія гісторыі і многія матывы нават са сказа пра Лысую гару можна было б відаць перапісаць на сучасныя прозвішчы, от настолькі жыццё паўтараецца. Лысая гара такое цікавае месца ў тым плане, што раней там было паганскае капішча, не здарма побач знаходзіцца вёска Малая Валошчына ад Вялеса. Зараз на глінянага Вялеса вылучана галіна Дубінецкая сярод іншых. І от было б вельмі добра, каб яна яго атрымала, таму што я думаю, што Вялес павінен быць побач з Лысай гарою. Это было б цудоўна, я думаю, і неяк нават сімвалічна.
А не здараецца такое, як у вершы аднаго расійскага паэта ёсць такія радкі. Там жылі паэты, і кожны друг друга встречал надменнай улыбкай.
На Лысай гары, мне падаецца, это немагчыма. Хоць і кажуць, што на Лысых горах звычайна збіраецца некая нячыстая сіла, але вось гэтая Лысая гара, каля якой знаходзіцца Заслаўе, гэта ўсё ж такі святое боскае месца, каля якога напісана столькі твору, што яно, мне здаецца, што яно як храм ужо намоленае.
Паэткай Аксаны Спрынчана гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Восьмай кніжкай у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» стаў паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Анна Дыямена». Паэтка ў свой час закончыла Менскі інстытут замежных моваў, перакладае з ангельскай, французскай ды гішпанскай і нават сама піша вершы па-французску. Узоры такога вершатворства ёсць і ў кнізе «Анна Дыямена», якая сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Якая паўнакроўная ў нас паэзія. Всё разумеецца ў параўнанні, гэта таксама. Варта ўзяць у рукі кнігу Анна Дыямена Галіны Дубянецкай, каб усвядоміць, якое ж крэпкае, кроў з малаком, пакаленне вядзе рэй сёння ў літаратуры. У параўнанні з новай паэтычнай генерацыяй Дубянецкая выглядае царэўнай у шкляной труне, царэўнай, якая спіць мроіць у чаканні чароўнага дотыку. Яе паэзія таксама чакала на выдавецтве пацалунак амаль 20 гадоў. Гэтыя незвычайныя вершы замовы, творы лабірынты былі вядомыя ўжо пакаленні тутэйшых, з якімі яна і з'явілася ў літаратуры яшчэ ў сярэдзіне 80-х. Яны друкаваліся ў часопісе «Крыніца» і былі добра вядомыя вузкаму колу аматараў такога кшталту паэзіі, вынікаючыя з мора непраяўленасці на покліч любові, на здабыццё сімвалічных ключоў да незачыненай брамы сэнсу. Гэтыя словы гучаць як паэзія, узяты ўсяго толькі з анатацыі. Ці не кожная з іх заключана ў двухкоссі, магчыма не таму, што яны сапраўды маюць нейкае прынцыповае адрознае значэнне, а таму, што аўтарка апантана вылучае і герметызуе словы і паняцці. Калі яе настаўнік Алесь Разана ў сваёй паэзіі сэнсы размыкаў, вылушчваючы іх з-пад гукавой абалонкі слова, то яго вучаніцу займае адваротны працэс – хованкі. Прычым так выглядае, што паэтка і сама не ўпэўненая, ці ёсць у гэтым плён, бо знарочыста прагаворваецца. Шукаю ключы, ствараю, спрабую, кідаю, і зноў падбіраю. Да брамы сваёй немагчымай, можа і незачыненай. Паэзія Дубянецкая – гэта паэзія незавершанага дзеяння, той выпадак, калі цікавіць не выніка працэс. Адшукванне і перахоўванне ключоў з аднаго боку становіцца паэтычным крэда, з другога – стылеўстваральным элементам, на якім трымаецца пазнавальнасць яе творчай манеры. Іншым разам здаецца, што ў гэтых творах заблукалі сэнсы, што не месцяцца ў словы. Іншы раз, што заблукалі словы. Панад лесам, панад часам беглі думкі самапасам. Беглі, збрыквалі далоў, сям ды там, пад коўкі слоў. Докладно, слова и сэнсы для аўтаркі знаходзяцца ў розных ізаляваных прасторах, таму трэба прыкласці пэўна намаганні, не столькі нават на тое, каб злучыць іх, а каб хоць увайсці ў яе цякучу пералівістую сістэму каардынатаў. Калі ўлічыць, што самым часта ўжываемым словам у кнізе Анны Дэамена з'яўляецца вызначэнне няўцямнае, то зразумела, што зрабіць гэта непроста. І тут вельмі дапамагае меладычнасць яе паэтычных радкоў, якія літаральна закалыхваюць чытача, уводзячы ў сон на музычнае трызненне аўтаркі. Чаканне музыкі, трымценне ад плыцця, настройка боскага аргана, вуголле голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер апантана, маўленне музыкі, жыццё без паўз, агню з крышталяў спее вызваленне, не для сябе, сабой, за нас, у іншасветы вечнае ўжыўленне. Калі з дапамогай спецыфічнай аўтарскай рытмікі творы замовы ўпусцілі вас у сябе, не выключае, што гэты працэс муха не адбыцца, вы ўжо здольныя заўважаць і расчытваць улюблёныя вобразы сімвалы паэткі, што ліюцца перацякаюць з аднаго твора ў другі. Анна Дэамена, народжаная з мора, згарэлая галінка, ранены алень, белая кветка. Аднак у многім гэта пытанні шанцавання, ці супадуць вашыя выявы, свет вашых унутраных вобразаў. Аўтарка пальцам не паварушыць, каб дапамагчы вам у гэтым. Паэтычны аўтызм – прынцыповы і непарушны прынцып кнігі Анны Дэамена. Акрэсліванне межаў уласнай тэрыторыі, за якімі віры і смуга свядомасці, іншым разам здаюцца адзінай мэтай паэтычных вопытаў Галіны Дубяніцкай. Яе спосабам уцялесніцца, самазаснавацца. Хто мы ў тваім дыханні? Ласка спасланы вечар. Хто мы безмежных выспаў? Ціхія ўладары. Не дазавецца голас, дотык не дакранецца, толькі вагонь трапеча, толькі святло гарыць. За адсутнасцю разумення можна задаволіцца радасцю назірання і выслухоўвання.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Галіны Дубянецкай «Анна Дэамена», што пабачыла свет у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Каско. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла, і мы працягваем 149-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Штогод у берасцейскі аблвыканкам уручае абласныя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калешніка. Вось і сёлета на паэтычным свяце ў Пінску, прымеркаваным да 60-годдзя Яўгеніі Янішчыц, былі названыя лаўрэаты. Неспадзяванкай сталася тое, што 2 лаўрэаты з 3 жывых належаць да Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. З адным з іх, з паэтам Алесем Каско, мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Алесі, прэмію ты атрымаў з рук кіраўніка абласной адміністрацыі Канстанціна Сумара. Ці было гэта для цябе нечакана пасля столькіх гадоў няўвагі з боку ўлады?
Доля нечаканасці была, бо і сапраўды мяне лічылі такім ужо за каранеем, за взятым апазіцыянерам, ці што. Ну, ў літаратуры я не думаю, што павінна быць яўная апазіцыя палітычная і так далей. Ну, тут не толькі мая заслуга, паколькі кніжка «Трохперсці» – это трохаўтарная. Я не мог отмовиться от такой премии, покольки Михай Рудковский и Микола Прокопович — это близкие мои сябры. Зимила и то, и между иншим, что Константин Сумар, старшиня обувыканкама, размовлял выдатно на белорусской мове. И коли я бывал у Польши, бывал в Украине, мне в межуволе было заиздростно и крывно, что я не поляк, альбо не украинец. Вот тут, на Пиншине, на святе Евгений Янишиц, коли вручали эти областные премии, я не пошкодовал, что белорус.
У Берастейским обувыканкаме принятое правило: один день у тыдень чиновники размовляют по-белоруску. Як ты ставишься до гэткай инициативы и идти хопить одного дня?
Аккурат по заключенной части этого свята, литературного в Пинску, была говорка и с идеологами обувыканкамы. Я тогда доведался, что такие день есть. Ну, по-перше, такая напрошивается думка, что, дякую Богу, что хоть один день есть. Бо и ранее, и теперь еще проводят, скажем, коли не день белорусской литературы, так ты день белорусской литературы в школе, например. Я казал и уладам Пинска, что город зручпикованный. Между тем, меня запросили как раз у идеологичный отдел, как я выказал серьезные претензии и, может быть, шляхи, как эту справу полепшить. Есть однодумцы мои, что треба постоянную увагу, а не у тыдень, а любой день. А есть и такие, ну, трошки с таким цинизмом ставятся до питания. Мы не можем командовать, раз будуем демократии. Як кто хочет, так пиша на улицах шильды, и кто на какой мове хочет, то и размовляет.
Алеш, пасля гэткага признания с боку берасцейских уладов, пасля премии, ці не пропановалася табе перайсці у правладный союз письменников?
Не, это питание не поднималось, але редактор «Народной газеты» он попросил подсесть и так пожартовал. Я заразумел, что это жарт. Як это оппозиционерам дали премию, а властную уладу по сутности дали. Это ж финансование и подтримка, это ж уладов. Кажу, ну а что ж ты, сябр мой Андреевич, хочешь, как и в литературе была явная оппозиция, тогда на чем мы побудуем, чи створим едность сирот белорусов, сирот творчей интеллигенции, коли мы будем в этом политику, политичные ярмаки навязывать и на литераторов. И он замял эту справу. Конечно, кажет, ведность треба. Ну, як оно будет далей, побачим.
А те отрымливается у вас супрацовництво с филией приуладного союзу, якою тут на Берастейщине керуя Анатоль Крейдич?
Он, во всяким разе, у нас сварок нема. А что претензии до их внутри союзной справы, там, организационной и так далее, мы не маем права про это говорить. Нам, скажем, не подобается склад их, скажем, отделения областного. Потому что треба дбать не про колькость людей у отделений, а про узровень творов, какие это люди створают. Не дай бог, там, 30-х, 40-х, там, послевоенных годов, когда были соправды доносы и так далее. Такого не мая. Может, дякуючи тому, что все-таки недавно многие из них были нашими сябрами, и як это так одразу порвать сябровство. Видать, это не, одразу не робится. Ну, а вот на импрезах бываем суместных. Мы берем прыгнуть все-таки из дееслова, которые незалежно от того, в каком союзе находится автор, але коли твору его на узровне отповедным, тогда и он никому не отмовляет. Это, по-моему, добрый принцип.
Олеще, ты працуешь на Жабинковским районным радио. Ранее при районках и мясцовым радио існавали литературные объединения. А что теперь? Те есть, где избираться тутейшим поэтам?
В Жабинце совсем недавно при районной дитячей библиотеке утворена литературная супомка «Вестка». И запросили меня быть, ну, дараться неким консультантом. Я скажу, что вельми симпатичные там хлопцы, девчата, уже набралось сегодня десяток и 12 человек, и среди них есть здольные на все, и на песни, и на малевание, и на верши.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Каско. А теперь новые верши у авторским читанні.
Балада граху. Для золотого порога яна, мне отдавши яблок, спокойно пойшла до Бога. А я скировал до дьявола. И дьявол за мой учинок с когорты своих наложниц наилепшую дал жанчину и самый мягчайший ложек. Юрливость ночного балю, за духа слоты и поту, душу мою выбавляли от роспачи и самоты. Я думал, яны вратуют, чи знищать, але помалу забудуся я на тую, что яблоко не спознала. Дыраницей знов узникла, болюча подтявши в усны, святое дитё, снотливка стояла сирот распусниц. У зренках ні шклінки льоду, пагарди, ані на твари. Твоя, д'ябл, мне, володай, а я не прийняв ахвяри. Бег преч от бреди і блуду, і скрушно кричав я годі. Да й сьогодні яна повсюди, за мною, як помста, ходить. Скончиш рупіцца, на ганку сядзеш, дым на бронхі, на нагу, нагу. Знов абжыты дом, і чыста ў садзе, і сабака знов на ланцугу. Што за гэтым домам не істотна, душы продкаў тут, іх цень ты сам, ты чакаеш, восень і самотнасць, падахвоціць згадваць і пісаць. Восень позняя, ды не скупая, тлустая ралля, густая сінь, і стае самоты, не хапае бацькі, маці, не хапае ўсіх. Стомаю забудешся, не лечить, в обмак бы звон кранеш молчить, и вередить страхом немалечим на дыход безлюдные ночи. Сподевався ж, тут и зазимуешь, спадкоемец, господар из ух, але тыдень, два, и засумуешь, и хоть до собаки на ланцух. Верш без назвы, лиричный верш, який адлюстровує, напевно, сьогоднішній мой стан. Ты, як под наркозом, життя моего сад, порос верболозом, цветешь не упопад, и вчора и сёння плоты и плоты, дай выйти с сутоння, с твоей немоты, хай там, за межою, светло протяне, хай там без двубою пронижуть мне, ти промень блескучи, ти ветру кинжал, ти востры, болючи, шипшиновы жаль. Откинуся в поле, и руки ушир, так долго в неволе быть нельга души. Хай гэткім запомніць сябры мае ўсе, у зрэнках бляск промню, а вейкі в расе. З кутка Нямеччыны верш напісаўся, калі я вяртаўся летась з Нямеччыны на радзіму. Тут, у Нямеччыне, у цесным кутку Гельмштата, я дыхаў свабодаю. Бяру я адсюль пажменцы, паветра і сонечных промню, усмешак і смоў, каб там, куды вяртаюся, вальней мне дыхнулася, ведушча зірнулася і годна сказалася: годзе, годзе гэтак не жыць там, на радзіме, адкуль вандроўку не взяў, свабоды ні жменькі. Усходнія суседзі, яны выйшлі з варагаў, перамяшаліся з Чынгісханамі, спарадзілі жахлівых, разіных ярмакоў, у ботах петровскіх, папыхваючы каўказскімі піпкамі, прайшлі паўшара зямнога. Што край мой на іхняй карце, абшараў малюсенькім з краек, яшчэ не ўтаптаны ў дарогу хлеба акраец. Далятаюць весткі, што яны ў паходзе, спадкаемцы вераломных ваяроў, гэтак часта, што бянтэжымся, на ўсходзе ці зара, ці зноўку, зарыва і кроў. Недавно знову наведав родную могилу в своїм чудені на Ганцушчині. І вспомнилися перші наведування на сороковини по мамі. Так зелено в весні, що вишня сама ступила до весниць, а мами нема. У хаті прибрана, у хаті гурма, людей ніби у храмі, а мами нема. Перед образами, перстами трима, ми гуторим з мамою, без мами нема. Міх ночі і ранок, десь голосно «ма», виходжу на ганок, нікого нема. Хоч зелена, весня, на серці зима, так мама воскресла, і все-таки нема.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Каско. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
И мы уже маем первые калядки, досланные на конкурс, вось некоторые из них.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую калядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а калядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, нас соль проела.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.